Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, milí přátelé, vítejte u Plujeme proti. Začneme ještě některými kratšími zprávami, které se nám nevešly doletem světem, a potom budeme pokračovat dál různými analýzami a podobně. Začneme v Německu. Na serveru svobodnenoviny.eu vyšel tento článek včera. Německý ředitel školy navrhl, aby křesťanské dívky nosily hidžáb, pokud nechtějí být šikanovány. Škola ve Frankfurtu se dostala pod palbu kritiky poté, co ředitel školy řekl mladé dívce, že by měla nosit hidžáb, pokud nechce být šikanována. Matka školačky řekla deníku Bild, že její dcera byla muslimskými dívkami mlácena a slovně napadána na její cestě do školy. Žena vysvětlila, že její dcera byla napadána, protože má blond vlasy, nenosí žádný šátek a má německo-hebrejské jméno. A jsme křesťané. Šikana byla tak hrozná, že se dívka, jež chodí do páté třídy, děsila chodit do školy. Když si šla stěžovat k řediteli školy, ten jí řekl, že by si její dcera měla zakrýt obličej, pokud nechce být šikanována. Vaše dcera nemusí říkat, že je Němka, řekl jí ředitel, kromě toho jí můžete dát šátek. Dotyčná škola neodpověděla na žádost deníku Bild o vyjádření. Matka dívky však potvrdila, že je jejich situace nyní mnohem lepší, když dívka přestala školu zcela navštěvovat. V Německu se v různých školách objevilo několik podobných případů náboženské šikany. Deník Bild také citoval jeden případ z Bavorska, v němž otec uvedl, že jeho syn a dcera se jednoho dne vrátili domů v panice, protože jim jiné dítě řeklo, že jim uřízne hlavy, protože jsou křesťané. Jiná matka v Bonu uvedla, že její dcera sdílela podobnou zkušenost a řekla, naše dcera a několik spolužáků ze třetí třídy byli napadáni jiným spolužákem, který jim vyhrožoval. Vaše rodiče se budou smažit v pekle, pokud nevěří v Aláha. Náboženská šikana obzvláště převažuje v Berlíně, kde má mnoho škol vysokou populaci studentů z řad migrantů. Jsou to skutečně otřesné případy, ale co je na tom úplně nejhorší podle mého názoru je to, že rodiče nejsou schopni ty děti ochránit, že prostě ta společnost zůstává na povrchu jakoby lhostejná, že zkrátka se tam nenajdou akceschopní rodiče, zejména tedy by to měly být otcové, ale i matky, samozřejmě dnes už to neplatí na 100%, že ženy nemají žádnou sílu nebo žádnou moc a že se do těchto věcí nepletou a oni zkrátka nejsou schopni s tím vůbec nic udělat. Další zpráva je také z Německa. DV. Brzký konec Merklové. V zákulisí se jedná o nové kancléřce. Přestože dosavadní německá kancléřka Angela Merklová chce zůstat v čele země do vypršení volebního období v roce 2021, Deutsche Welle tvrdí, že se už za ní chystá náhrada. Jak připomíná portál DV, Merklová, která v čele země stojí 14 let, již předala vedení Křesťansko-demokratické unie CDU Annegret Kramp-Karrenbauerové a chce, aby se nakonec ujala i křesla kancléřky. Jak je však v Německu zvykem, původně zamýšlela dokončit parlamentní volební období v roce 2021. Kramp-Karrenbauerová, které se v Německu přezdívá AKK, má vlastní politické cíle a chce přeorientovat CDU, píše Deutsche Welle. Přestože nemá v úmyslu radikální změny, na rozdíl od Merklové zastává mnohem konzervativnější postoje v otázkách migrace, manželství mezi homosexuály a evropské integrace, vysvětluje německý portál. Díky tomu si získala větší popularitu mezi konzervativnějšími frakcemi křesťanských demokratů. Proto se v zákulisí začaly propracovávat různé scénáře, které by měly umožnit AKK stát se kancléřkou již v nejbližší době. Podtitulek: SPD je proti. Tento scénář se však nelíbí sociálním demokratům z SPD, kteří spolu s CDU-CSU tvoří velkou koalici. SPD již oznámila, že nepodpoří Kramp-Karrenbauerovou jako nástupkyni Merklové. Chtějí zabránit, aby Merklová odešla předčasně a byla nahrazena Kramp-Karrenbauerovou, která by velmi těžila na pozici kancléřky před parlamentními volbami v roce 2021, upozorňuje DV. Podtitulek: Velká koalice v ohrožení. Odpor SPD vůči Kramp-Karrenbauerové však může ohrozit existenci velké koalice a vést k předčasným volbám. Vzhledem ke klesající popularitě by se jim sociální demokraté nejraději vyhnuli. Jejich rating je v současné době na 17%, což je o 3 procentní body méně než v minulých volbách. Průzkum však ukazuje, že by se ztrátou vyšla i CDU. V takovém případě již obě strany nebudou mít dostatek hlasů pro velkou koalici. Podle DV se proto Kramp-Karrenbauerová může pokusit vytvořit alianci s liberálními svobodnými demokraty FDP a se zelenými. O této koalici se ostatně vyjednávalo i po posledních volbách v roce 2017. Budou to nejspíše sociální demokraté, kdo určí, jak dlouho Merklová zůstane u moci, konstatuje DV. Podle koaliční smlouvy zúčastněné strany každých půl roku hodnotí vládu a rozhodují, zda zůstanou v koalici. SPD své rozhodnutí nejspíše oznámí během své stranické konference v prosinci. A ještě z Německa a zároveň ze Sputnik News ze včerejška. Německý ministr se rozhodl, že přiláká Rusko k ochraně celosvětového blahobytu. Německý ministr pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Gerd Müller prohlásil, že Rusko hraje důležitou roli v otázce ochrany celosvětového blahobytu a zajištění potravinové bezpečnosti, informovala o tom německá televizní stanice SWR. Daný politik takový názor vyjádřil v předvečer své cesty do Ruska, jejímž cílem, jak prozradil SWR, je přilákat Moskvu jako partnera v různých oblastech mezinárodní spolupráce. Kromě toho Müller hodlá s ruskými partnery diskutovat o otázkách, jako jsou mezinárodní ochrana klimatu a zajištění udržitelného rozvoje. Již dříve německý velvyslanec v Rusku Rüdiger von Fritsch uvedl, že v obou zemích existuje mnoho oblastí pro spolupráci a že i během sankcí jsou Moskva a Berlín připraveny navázat dialog a překonat konflikt. Rusko-německý obchodní obrat vzrostl. Růst byl více než 10%. Kromě toho máme největší objem investic z Německa za posledních 15 let, řekl diplomat. No tak kéž by se Evropa dohodla s Ruskem, já si myslím, že v tu chvíli by byl na světě pořádek velmi rychle. A teď zajímavý názor zase ze Sputnik News ze včerejška. Hrozby USA otevírají pro Turecko nové možnosti. Turecký politický komentátor a publicista Mehmet Ali Güler v interview pro Sputnik okomentoval hrozby americké vlády vůči Ankaře v souvislosti s nákupem komplexů S-400 a možný vliv sankcí Washingtonu na Turecko. Americký senátor Menendez vystoupil s třemi hlavními hrozbami na adresu Turecka. Konkrétně, pokud Turecko zakoupí S-400, je nutné odmítnout mu dodávat F-35 a zavést proti němu ekonomické sankce. V případě zhoršení vztahů s Ankarou mohou USA přemístit své vojenské základny z Turecka do Řecka. Pokud se však podíváme na tato senátorova prohlášení ze širšího hlediska, pochopíme, že pro Turecko to ve skutečnosti nejsou hrozby, ale přesně naopak, je to pro ně možnost, jak se zbavit postavení země orientované na Severoatlantickou alianci ve prospěch orientace na národní a regionální zájmy, zdůraznil Güler. Podle jeho slov odmítnutí USA dodávat Turecku letadla F-35 přinese samotnému Turecku celkově pouze užitek. Pokud totiž Turecko, které dnes i tak závisí z 85% na Americe v letecké sféře, dostane F-35, ocitne se ve 100% závislosti na Americe. Turecko však musí rozvíjet vlastní národní projekty, a to jak v letectvu, tak i v námořnictvu. Samozřejmě není možné toho dosáhnout v krátké době, ale Turecko v rámci současné přechodné etapy musí rozšiřovat řadu leteckých zbraní nákupem letadel nejen od Ameriky, ale i od jiných zemí. Časem musí Turecko přejít k výrobě vlastního vojenského letadla. Dobrým příkladem zde může být pro Turecko výroba čínských letadel podle ruské technologie, domnívá se Güler. Připomněl také, že Turecko na sobě pociťuje dopad amerických sankcí i bez nákupu komplexů S-400. Trump v souladu se svou strategií nejdříve Amerika během posledního roku provádí tvrdou sankční politiku jak proti zemím, které považuje za své bezprostřední konkurenty, v první řadě je to Čína, Irán a Rusko, tak i proti svým tradičním spojencům Turecku a zemím Evropské unie. Tyto sankce vytvořily předpoklady pro řadu důležitých kroků v mezinárodní ekonomice, počínaje obchodem v národní měně a konče kroky k vytvoření nového mechanismu obchodu s ignorováním amerického systému. To vše ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě podkope dolarový monopol USA, prohlásil komentátor. Přitom sankce ve skutečnosti přispívaly k rozvoji tureckého hospodářství. V minulosti už Amerika zaváděla sankce proti naší zemi po operaci Turecka na Kypru. Tehdy ty sankce přispěly k takovým průlomům, jako bylo založení společnosti Aselsan, přední turecká obranná společnost patřící do top 100 obranných společností na světě podle verze prestižního centra Deloitte, uveřejňujícího prognózy o tendenci rozvoje světového leteckého a obranného průmyslu, to je ta společnost Aselsan. Nynější americké sankce zajistí přechod Turecka k produktivní ekonomice. Je samozřejmé, že v krátké době nebo v krátkodobé perspektivě se tyto sankce negativně odrazí na ekonomické situaci v zemi, ale v dlouhodobé perspektivě dají Turecku impuls k uskutečnění národní strategie rozvoje v zemědělství a živočišné výrobě a také k průlomu v průmyslu, řekl analytik. Podle jeho názoru přesunutí amerických základen z území Turecka do jiné země pouze prospěje nejen samotnému Turecku, ale celému regionu. Bude dobře, pokud USA zahájí proces odsunu svých základen například radarem v Kireciku, který ve skutečnosti zajišťuje bezpečnost Izraele a způsobuje Turecku problémy ve vztazích s jeho sousedem Íránem. Čím rychleji se Turecko zbaví amerických základen na svém území, tím rychleji se vyřeší mnohé nepříjemné problémy v jeho vztazích se zeměmi regionu. Nikoho nesmí lekat možnost odmítnutí ze strany USA spojeneckých závazků vůči Turecku. Tyto závazky nejsou v současné chvíli pro Turecko výhodou, ale naopak těžkým nákladem na jeho ramenou. USA jsou dnes silou, která ztrácí svou bývalou moc, která více spotřebovává, než vyrábí. Ekonomické centrum světa se nyní nenachází v atlantickém, ale v asijsko-tichooceánském regionu. Takže tady, vážení přátelé, to slyšíte potvrzené, to, o čem hovoří XY let Valérie Pjakin, že se centrum koncentrace řízení přesouvá do Číny, tak tady to teď slyšíte, nebo já to vidím černé na bílém, už se o tom začíná hovořit i oficiálně. A to stanovisko Turecka k USA je velice, velice výmluvné. Tak se na to podívejme. Turci jsou zřejmě podstatně chytřejší než my, protože oni se velmi rádi začnou svých základen zbavovat, zatímco nevíme tedy, jestli u nás, ale obáváme se toho. A na Slovensku je to jednoznačné, že tam naopak ty tendence ke stavění základen jsou. Ještě poslední odstavec toho článku. Na druhé straně odmítnutí spojenectví je rozhodnutím samotné Ameriky, jestliže je samozřejmě možné její pokusy vytvořit na turecké hranici teroristický stát, zasílání kamionů plných zbraní a střeliva teroristům ohrožujícím bezpečnost Turecka, otevřeně nepřátelské kroky vůči Ankaře ve východním Středomoří a používání tvrzení o arménské genocidě jako nástroj nátlaku na Turecko nazvat jednáním znamenajícím spojenecké vztahy, uzavřel. Takže to byla hezká charakteristika toho, co pro USA znamená takzvaný spojenecký vztah. A přesuneme se na Zvědavce, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem: Novináře v Chicagu postihla nákaza barvosleposti. Colin Flaherty napsal ten článek a už se do něj pustíme. Chicago, to je prostě, jak to chcete číst, těch výslovností je mnoho, tak já budu to asi číst Chicago nebo Chicago. Podlehlo barvosleposti v dosti podivnou dobu. Tou událostí byly příležitostné nepokoje v jedné z hlavních luxusních nákupních oblastí v Americe, v městské čtvrti Magnificent Mile v Chicagu. Ve středu v noci řádil v centru města rozběsněný dav 500 lidí, kteří je rabovali, ničili majetek, napadali bílé občany, postavili se na odpor policii, zastavili provoz, vyhrožovali turistům a způsobili neskutečný chaos. Vše je na videu. Něco z toho můžete vidět zde, tady je uveden odkaz. Pokud bychom měli věřit místním médiím, tak rasa neměla nic společného s faktem, že naprosto všichni výtržníci byli černí. Je to podivné chování místních médií, která jsou posedlá rasou, zejména bílým rasismem a diskriminací černých. Každý den se v Chicagu objeví zprávy o černošských školách, černých politicích, černošských firmách, černošských čtvrtích, příjmech černochů, černošských pohřebních ústavech, černých starostech, černých policejních šéfech, černých státních zástupcích, černých fotbalistech, černých hráčích baseballu, černošských kostelech, černošské hudbě a televizi, černých hercích, černošské historii, aktivistech černošské komunity, černých nacionalistech a samozřejmě o všech těch dalších věcech, které bílí lidé dělají, aby je neustále štvali a doháněli je k zločinu a násilí, které je silně nepřiměřené. To mě mrzí. Účtenka za odškodnění je v poště. Tato barvosleposť nemusí být trvalým postižením, ale je to letos nejméně potřetí, kdy se to v místních médiích projevilo. Včera v sobotu večer se na stejném místě sešlo pár set chlápků a půvabných dam a udělali prakticky to samé, stejně tak i před několika týdny. Ve prospěch místních médií uveďme, že alespoň policejní blog Second City Cop Blog a web cwbchicago.com nás informovali o násilí a lhostejnosti ze strany oficiálních představitelů. Ale dokonce ani tyto obvykle spolehlivé zdroje dobrých informací o Chicagu si nemohli dovolit zmínku o tom, že minimálně potřetí v tomto roce bylo Chicago svědkem starých dobrých rasových nepokojů. Přičleněná organizace Fox dokonce ani neuvedla zprávu o násilí. Jediná skutečná věc, k níž došlo, byla přítomnost velkého počtu policistů, což bylo v uvozovkách vyvoláno, zřejmě zcela bezdůvodně. Jediným důvodem bylo v uvozovkách monitorování. Alespoň pobočka NBC se snažila. Jejich posádka řekla, že mnoho policistů tam bylo z důvodu v uvozovkách kontroly davu a jejich vynikající reportérka skutečně našla opravdového vzbouřence, s nímž mohla mluvit. Ačkoliv z toho není žádný videozáznam, uvedla, že teenager jí řekl, teenager v uvozovkách, že jsou zde v centru, kde co si dělají, protože nemají nic jiného na práci, ani nic jiného, co by dělali. Někdo prosím upozorněte lidi, kteří předávají Pulitzerovu cenu. Mezitím chicagský policejní důstojník, který nám to měl vše vysvětlit, řekl, že v celé záležitosti šlo o socioekonomické okolnosti a k tomu potřebujeme vyšší autoritu, abychom to lépe pochopili. Kdo může být lepší než herci z West Side Story a jejich hold socioekonomickým okolnostem z roku 1961? A teď je tady zřejmě text k nějaké z těch písní z muzikálu West Side Story. Milý seržante Krupke, musíte to pochopit, může za to jen naše výchova, že jsme tak nezvladatelní. Všechny naše matky jsou narkomanky, všichni naši otcové jsou opilci. Božínku můj, přirozeně, že jsme syčáci. Bože, strážníku Krupke, jsme velmi rozrušení, nikdy jsme neměli tu lásku, kterou by každé dítě mělo mít. Nejsme žádní delikventi, jsme nepochopeni. Hluboko v nás je dobro. To je pravděpodobně lepší analýza než ta, s níž přišel bývalý policejní komisař Gary McCarthy, který řekl posluchačům černošského rádia, že násilí černochů v Chicagu zavinili rasističtí v uvozovkách poutníci. Ale nebylo to tak dobré vysvětlení, jaké poskytla bývalá šéfka odboru místních učitelů Karen Luizová, která nám řekla, že Chicago patří černošským lidem, nikoli bohatým bílým lidem. Ať už to zavinil kdokoliv, násilí černošských gangů v Chicagu a následné popírání médií je důkladně zdokumentováno ve fascinujícím bestselleru Colina Flahertyho s názvem White Girl Bleed Lot. Bílá dívka hodně krvácí. Ne, že bych byl jediný, kdo přemýšlí o tomto pravidelném návalu barvosleposti. Spousta lidí v Chicagu se na to ptá, jen to nezajímá nikoho, kdo pracuje pro média v Chicagu. Steve Chapman z deníku Chicago Tribune to před několika lety rozmázl, když to vysvětloval nikoli černošské násilí, ale barvoslepost, neboť měl plné zuby všech čtenářů, kteří chtěli vědět, zda vyhledal léčbu svých zrakových nedostatků. Existují dobré důvody, proč neidentifikovat útočníky podle rasy, vyjádřil svůj názor pan Chapman. Je to redakční politika novin, abychom nezmiňovali rasu v článku, ať už je o zločinu nebo čemkoliv jiném, leda, že by to bylo důležité pro námět. Moje otázka pro čtenáře, kteří nás obvinují z politické korektnosti, zní: proč se tolik zajímáte o rasu útočníka? Pokud se bojíte černochů nebo je nemáte rádi, domnívám se, že by to jen potvrdilo vaše předsudky. Ale jinak vám to neřekne nic užitečného. Je to horší, než se zdá. Nejen, že pravidelně zažívají barvoslepost, ale tito stejní lidé jsou zřejmě také postiženi akutní amnézií. Tak takhle to vypadá v Chicagu, USA. A teď se podíváme na pravý prostor, nejprve na článek z dnešního dne, který má titulek Festival křiklounů a kraválistů. Napsal jej Lubomír Vylíčil. Ve čtvrtek se v Praze v horní části Václaváku přímo u koně chystá veliká mezinárodní akce SPD. Pár týdnů před eurovolbami se tu sejdou představitelé stran, které chtějí zachránit umírající Evropu. Promluvit má Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini a samozřejmě i jejich hostitel Tomio Okamura. Na úvod zahraje kapela Ortel. Skvělý počin. Popřejme jim pro tuto chvíli úspěch, velkou návštěvnost a skvělé výsledky u voleb a přesuňme svou pozornost dolů na spodní konec téhož náměstí a v témže čase. Protože setkání takovýchto těžkých vah nacionalismu, fašismu a bílého šovinismu, jak tomu jistí lidé říkají, a ještě k tomu na posvátné půdě multikulturní liberální Prahy, rozpálilo doběla Sorošovu mládež. Vyřítila se do boje v uvozovkách proti náckům a zarezervovala si dolní část Václaváku pro, jak to nazvali, hlukovou olympiádu. Ta má spočívat v tropení hluku, čím jen to půjde. Bubny, píšťalkami, trumpetami a to tak, aby randál přehlušil projevy nenáviděných politiků v horní části náměstí. Akci svolává kolektiv 115, že jste o něm dosud neslyšeli, ale to je škoda. Dozvěděli byste se mnoho zajímavého o dění na anarcho-ultralevicové scéně. Tak si tu partu pojďme přiblížit. Sami sebe definují jako extrémně levicové hnutí. Na jejich stránkách se dozvíte, jak by si představovali ten ideální svět, o který svými aktivitami usilují. Třeba jako Společnost, kde si každý může plnit své sny, aniž by mu byla překážkou jeho národní, etnická či genderová identita, nebo společnost zbavenou sexuálního násilí, ať už fyzického, symbolického nebo strukturálního. Nepřekvapí ani silný globalizační akcent. Řešení problémů týkajících se všech lidí na planetě nemůže omezovat soupeření národních států. No a k tomu Mariánová pohodička a navrch trocha feminismu a anarchie. Jak uvádějí v tom svém manifestu, nechceme společnost, ve které vládnou muži, a nechceme společnost vedoucích a podřízených. Nepřekvapí, že jsou personálně, ideově i organizačně dost provázáni s kolektivem takzvané kliniky, která po léta dýchala k radosti místních na pražském Žižkově. Avšak jejich ambice sahají mnohem výše, jsou hrdou a důležitou součástí jakési celoevropské anarchistické internacionály, hnutí Beyond Europe, čili jakoby za Evropu ještě daleko, nebo jak by se to dalo přeložit, které se samodefinuje jako autoritářská platforma proti kapitalismu. Součástí natolik důležitou, že materiály tohoto mezinárodního spolku vycházejí i v české mutaci. Ale pojďme k důležitějším věcem, k tomu jejich v uvozovkách boji. Obraťme pozornost k metodám, kterými se bijí za ten lepší, laskavější a spravedlivější svět. Tak třeba loni před volbami rozjeli ve velkém ničení a poškozování plakátů a billboardů nenáviděných politických subjektů. Dokonce měli tolik drzosti, že k tomu natočili i instruktážní video. Ukážu vám, jak na to, říká jakýsi anarchistický instruktor na videu, rozesílaném přes Twitter kolektivu 115. A zase jsou zde uvedeny odkazy, kde to video můžeme najít. A nebo jiná povedená taškařice, pardon, veselice, takzvaná veselice bez nacionalismu. To vyfoukli SPD Pražské náměstí míru, kde chtěla uspořádat předvolební meeting. Ovšem kolektiv 115 byl rychlejší, nebo lépe a dřív informovaný, a zarezervoval si místo v předstihu pro tu svou veselici, která měla být, jak organizátoři při rezervaci ohlásili, setkáním bojujícím s šířením nenávisti. K tomu účelu si pozvali mimo jiné i romského rapera MacGyvese. Ten se s tím ovšem vůbec nepáral. Následující text je doslovným přepisem. Nevím, proč si berou do huby nás, přitom by mohli kouřit sami sobě vocas. Jako Zeman a Okamura navzájem, měli by spolu bydlet a starat se na nájem. Jsou to dementi. To byl tedy ten text, omlouvám se za sprostá slova, ale to se dost dobře opisovat nedá, protože pak by to ztratilo ten v uvozovkách půvab. Ostatně podívejte se na toho týpka sami, a zase je zde odkaz, já se na něj raději koukat nebudu. Prostě pravda a láska jako řemen. Možná mávnete rukou. Anarchisti, pošuci, levičáci, feťáci, kraválisti a klinikáři. Takových úchylů po Praze běhá. No a z času na čas prostě stropí někde vyrvál. Ovšem, dáme-li si tyhle akce do souvislosti s počínáním jiné facebookové skupinky kraválistů, která stojí za většinou loňských protivládních a protizemanovsko-babišovských akcí loňského roku, totiž s takzvaným milionem chvilek pro demokracii, začne se vytvářet zajímavý obraz. Bestie se poučila. Nepřítel mění taktiku. Už ne neziskovky, ani občanská sdružení. Teď frčí facebookové skupiny – eventy a ad hoc svolávané akce stejně smýšlejících přes Twitter. Tohle nové taktické schéma má oproti předchozím postupům celou řadu výhod. Tou první je jistá novost a neotřelost. Staré dobré politické neziskovky se už zcela zprofanovaly. Většina běžných občanů si je dávno zařadila do kategorie úhlavní nepřítel mého způsobu života. Ale něco nového a neokoukaného může zas na chvíli zaujmout a navíc má pel jakési autentičnosti. Druhou, takovou spíše organizační, ale přesto neopominutelnou výhodou je snadnější zametení nepohodlných dotazů a mnohem jednodušší ukrytí finančních toků. Už žádné trapné účetnictví, žádné výroční zprávy. Prostě se pár kamarádů dalo přes Facebook či Twitter dohromady. A když už by to moc smrdělo, zřídí se nějaký transparentní účet a na něj vybírají drobné. Že bylo tam či onde profesionální ozvučení, že byly taky celebrity, profi pódium a plakáty na první pohled hromadně vyráběné. No a co, vydali jsme něco z transparentního účtu. A kolik to stálo skutečně, potom je vám, však víte co. To je možná nejzajímavější aspekt celé věci. Za co vlastně žijí všichni tihle křiklouni, lehkoživkové, profesionální kverulanti a revolucionáři? Protože jich neubývá a žádnou nouzí zjevně netrpí. Otázka je to velmi důležitá, protože nejen v hospodě, jak známo, kdo platí, ten poroučí. O citlivosti tématu v uvozovkách financování neziskového sektoru se před zhruba týdnem přesvědčila i ekonomka Markéta Šichtařová, která se jen tak lehce otřela a následoval nepředstavitelný řev jak těch nejmocnějších neziskových organizací, tak i všeho evropsky pokrokového lidstva. Inu každý, i zdánlivě neporazitelný nepřítel, má své citlivé místo. A achillovou patou jak neziskového sektoru, tak i různých v uvozovkách aktivistů je zjevně oblast financí. Sledujme proto stopu peněz. A zde končí úvaha pana Lubomíra Vylíčila. No a my si dáme pravý prostor po druhé, tentokrát to bude článek Benjamina Kurase s titulkem Notre Dame o týden později. Za týden se nahromadilo hodně reakcí, informací, podezření a spekulací, oficiálních, polooficiálních, neoficiálních i fantasmagorických. Mají všechny jedno společné, téměř zázračně. Nikdo tentokrát neviní Putina ani sionisty. Odborníci na požáry se ale shodují na jednom aspektu. Při šetření žádného požáru nelze nikdy do půl hodiny od jeho vypuknutí s jistotou stanovit, že vznikl náhodou bez ničího přičinění. Oficiální verze v uvozovkách elektrického zkratu je zcela jistě v této fázi fake news, i kdyby se nakonec nepravděpodobně prokázala být pravdivá. Prozradila to omylem sama policie sdělením, že tak rozhodli přizvaní speciální vyšetřovatelé, kteří se ale v té době z bezpečnostních důvodů do ještě hořící katedrály nemohli dostat, dokud nebyl požár o několik hodin později plně uhašen a katedrála plně zabezpečena, čili jakékoliv zjišťování příčin požáru nemohlo začít dřív než den po oznámení v uvozovkách zaručené nehody. První a okamžitě cenzurovaný, Pokus o zpochybnění takto předčasně vydaného prohlášení se udál hned několik hodin po vypuknutí požáru v interview Fox TV s francouzským mediálním analytikem Philippem Carsentym, jehož specialitou je odhalování dezinformací nebo předpojatosti ve francouzských médiích. Ve chvíli, kdy zmínil možnost, že požár nevznikl náhodou, ho moderátor uprostřed věty přerušil a nenechal domluvit. Druhý moderátor Foxu vypnul v půli věty předsedu katolické ligy Billa Donahuea, když požár označil za přinejmenším podezřelý v kontextu stovek útoků na francouzské kostely. Zvědavá veřejnost tak dostala najevo, že věcná debata se v mainstreamových médiích konat nebude, a to je vždy živná půda pro zákulisní spekulace a další spirály fake news různých webů, jakou bylo možná komponované video s postavou v arabském hávu, procházející se vnější galerii střechy katedrály nebo předpovědi Nostradámovi. Ty realističtěji znějící spekulace vycházely z dosavadních informací. Tisícovka útoků na církevní objekty v předchozím roce jen ve Francii, další stovky v Německu, tucet takových útoků ve Francii v předchozím týdnu. Jeden požárem zničený kostel v Kanadě týden předtím. Následný masakr na Srí Lance týden poté. To byla prokázaná fakta. Pohrůžka Islámského státu, příště se nám to podaří. Internetové jásání osob s muslimskými jmény mohly být fejky. Ale co jestli nebyly? Sunday Times, který jako poslušné britské médium častěji fejkuje pro muslimsky než proti muslimsky, tentokrát někde vyštrachal elektronický dokument, v němž Islámský stát plánuje po Evropě sérii teroristických útoků na způsob pařížské koncertní síně Bataclan, aby šířil děs v srdcích nepřátel Aláha. Dokument se našel na disketě, kterou džihadisté před pár měsíci ztratili někde v syrské poušti. Je to dopis adresovaný vrchnímu veliteli Abu Bakr al-Baghdadímu od 6 velitelů ISIS, popisující, jak využít místních buněk na financování teroristických operací, zabíjením bezbožných kapitalistů, hackováním bankovních účtů bankovními loupežemi v místech, která už jsou prozkoumána. Operacím mají prý velet jistý Abu Kabab al-Muhajir a Abu Taher al-Tadžiki, kteří řídí teroristické buňky operující z Německa po celém kontinentě. Dokument zmiňuje i konkrétní cíle a převod v uvozovkách bratří s migračními vlnami přes Turecko do Evropy. Těžko napadnutelné zpochybnění oficiální verze podal v internetovém TV kanálu LCI/Vraj demokracií bývalý vrchní architekt a generální inspektor francouzských historických památek Benjamin Mouton, který řídil restaurační práce na Notre Dame v roce 2013, tedy člověk, který v katedrále zná každý koutek. Řekl toto: jak by mohl elektrický zkrat přejít v takový požár, je těžko představitelné. Vznítit 800 let staré dubové trámy v katedrále by vyžadovalo hodně úsilí a hodně zápalných materiálů. A upřesnil, v 90. letech jsme v Notre Dame aktualizovali elektrické vedení, takže zkrat nepřipadá v úvahu. Splnili jsme nejnovější normy, včetně všech detekčních a ochranných protipožárních systémů. Navíc jsou na službě 24 hodin dva hlídači, monitorující veškerá rizika požáru. Technická a bezpečnostní opatření na památkách jako Notre Dame jsou bezprecedentní. K tomu si přičtěme tyto informace od serveru Riposte, Tlak, Novin Le Monde a žurnál Du Dimanche a televize BFM. Restaurační týmy pracující na katedrále patří mezi nejlepší světové odborníky na stavby i na bezpečnost. Nedávno podobně restaurovali katedrály v Remeši a Štrasburku a části Versailles. Práce na střešení ještě nezačaly, teprve se stavělo lešení. Byla provedena veškerá opatření, aby se k střešení nedostala žádná hořlavina. Žádná elektřina nebyla povolena nikde v blízkosti trámoví. Práce skončily v 18, požár vypukl v 18:50. Potvrdil to jednak vrchní architekt Philippe Villeneuve, jednak Julien Lebras, šéf firmy European Scaffolding Company, která lešení stavěla. Z toho už asi nikdo fake news udělat nedokáže. Pozoruhodnou zprávou je, že šéfem rekonstrukce katedrály nebyl jmenován architekt, nýbrž jeden z nejvyšších francouzských generálů Jean-Louis Georgelin, nositel 30 vyznamenání, včetně několika amerických. Stává se z toho vojenská operace? Zatajily se nám informace obraného charakteru? O požáru se hovoří hodně jako o události symbolizující degeneraci západu, ztrátu duše, identity, sebevědomí a vůle k životu. Bleskurychlá miliardová sbírka na opravu by mohla být povzbuzením. Možná za zmínku stojí i tato číslice. 17% z ní darovali Židé, kteří ve Francii představují žádná celá 8%, čili 80% populace, celosvětově žádná celá 0,005, čili 0,005% světové populace. Snad svědomím, že nastal čas, aby se křesťané a Židé semkli a začali se bránit před společným ohrožením naší existence. Kéž to tak začnou chápat oba a taky všichni ateisté, ti největší nepřátelé Aláhovi. No tak vážení přátelé, těm, kdo darovali takové sumy na opravu Notre Dame, bych nevěřila ani půl slova. Nejspíš tito lidé věděli, co se chystá, věděli, co se stane a také vědí, co se na místě té katedrály postaví nebo v jakém stylu bude obnovena a podobně. Na druhou stranu ale souhlasím s tím, že křesťané a Židé jsou na jedné lodi, protože obojí náboženství, obě dvě náboženství mají být zničena a také ti, kteří je vyznávají. A stejně tak ateisté, je to útok proti celé bílé rase a Židé už nevyhovují jako nositelé nebo jako vykonavatelé nadnárodního řízení, takže plány s nimi mají globální elity všelijaké a Židům, kteří to vědí, se to dozajista vůbec nelíbí. No a také je potřeba mít na paměti, že pokud někdo dělá něco špatného proti lidstvu, tak je to vždycky konkrétní člověk a může se a bohužel se to děje, ale je to právě jedna z technologií moci, která vždycky žene jednu skupinu lidí proti druhé skupině. Takže tomu skutečně nesmíme podléhat a přestože právě mezi Židy je větší počet lidí, kteří jsou nesmírně majetní a kteří se i podíleli ať už svými penězi nebo svými činy, svým takzvaným řízením na chodu světa, který tedy nebyl zrovna ve prospěch celého lidstva, tak ale rozhodně a v žádném případě to neplatí o všech Židech. No a protože ty takzvané globální elity se chtějí postupně Židů, kteří jsou jim již nepohodlní, protože se o nich příliš mnoho ví, tak už jsou nepohodlní. V rámci toho nadnárodního řízení, tak se jich chtějí zbavit, tak právě proto opět se začínají oživovat všelijaké ty protižidovské nálady a tak dále. A skutečně v tuto chvíli jsme na jedné lodi, což spousta lidí vůbec, ale vůbec netuší, protože globální elity chtějí, aby na země kouli bylo jenom jedno náboženství a tím náboženstvím je islám, protože chtějí mít z lidí otroky, kteří budou naprosto stoprocentně ovladatelní. Což křesťané rozhodně nejsou, ateisté ještě míň. No a u těch Židů tam je to tedy sporné. Je pravdou, že to náboženství z nich dělá také velice, velice poslušné jedince, ale zase na druhé straně, jak už jsme o tom hovořili, a není to žádné tajemství, je to známá věc, že mají ve světě veliký vliv. No a pojďme se teď na závěr podívat na tu zemi, na ten stát, který má být příštím centrem koncentrace řízení. Sice bychom pod něj neměli snad spadat my, jako střední a východní Evropa, ale je to zamýšlené centrum koncentrace řízení pro Evropu západní. 40. výročí vzniku Íránské islámské republiky napsal Majid Rafizadeh. Článek vyšel 20. dubna na serveru Gatestone Institute. 10. února 2019 íránský režim oficiálně oslavil 40. výročí uchvácení moci. Fundamentalistická a islamistická strana ajatoláha Ruhollaha Chomejního překvapila mezinárodní společenství a íránský lid, když v roce 1979 unesla revoluci. Úspěšné uchvácení moci mělo z hlediska geopolitiky značné následky. Ačkoliv si někteří lidé byli vědomi záměrů islamistické strany, tak mnoho z nich podcenilo rozsah jejich organizačních schopností a její moci. Ve snaze získat důvěru a loajalitu íránského lidu se ajatoláh Chomejní a jeho stoupenci snažili zpočátku vystupovat jako duchovně založení lidé, kteří netouží po politické moci. Mnozí, včetně některých politických stran, také věřili, že v průběhu přechodného období se vládnoucí muláhové vzdají veškeré získané politické moci. Jak začali muláhové získávat podporu? Pokusili se jí získat ještě více tím, že oslovili další společenské skupiny. Radikální Chomejního stoupenci ujistili vyznavače různých náboženství, například křesťany a židy, že jakmile bude ustavena nová vláda, tak jednou z jejich nejvyšších priorit bude jejich bezpečnost a jejich zájmy. Tyto často opomíjené skupiny reagovaly na takové sliby pozitivně. Když ještě před revolucí navštívila delegace židovské komunity zakladatele teokratické vlády Chomejního, tak jim zaručil jejich bezpečí a vydal následující fatvu. Ve svatém Koránu byl Mojžíš, budiž pozdraven on i všichni jeho příbuzní, zmíněn častěji než kterýkoliv jiný prorok. Prorok Mojžíš byl pouhým pastýřem, když se postavil faraónově moci a zničil ho. Mojžíš, Aláhův mluvčí, byl hlasem faraónových otroků, byl představitelem utlačovaných tehdejší doby. Název Chomejního Mostazafan Foundation se do češtiny překládá jako nadace utlačovaných. Mojžíš by neměl nic společného s faraonovi podobnými sionisty, kteří vládnou Izraeli. A naši židé, potomci Mojžíše, s nimi také nemají nic společného. Naše židy považujeme za odlišné od těch bezbožných, krvežíznivých sionistů. Ajatolách také řekl dalším náboženským menšinám, že se jim dostane ochrany. V islámu jsou křesťané, židé a zaroastriáni bráni jako rovní, pokud se nestanou pátou kolonou při cizím vměšování do naší země. Židé jsou bráni jako židé, ne jako obránci sionistické agrese. Proto byli ti, kteří uvěřili Chomejnýho radikální straně, tak šokováni, když se po jeho nástupu k moci tyto záruky ochrany rychle změnily. Ajatolláh začal sledovat islamistickou agendu. Šaría byla nastolena slovo od slova. Hesla smrt Americe a smrt Izraeli byla provolávána v nejvlivnějších úřadech i na ulicích. Kdo se postavil proti těmto krutým a vágním zákonům, často čelil nejvážnějším následkům, rychlé a nevyhnutelné popravě. Vůdce židovské obce Habib Elganian, podnikatel a filantrop, byl popraven okamžitě. Jeho vnučka Šahrazád Elganian píše, že poprava proběhla po 20-minutovém soudu na základě vykonstruovaných obvinění. Jeho vražda byla silným signálem, že v rámci nového právního systému šaría nebudou ostatní náboženství tolerována. Vláda zákona byla vyhozena oknem. Pro následování křesťanů, bahájců, sunitů a dalších náboženských a etnických menšin bylo vystupňováno. Při jedné z nejhorších masových poprav politických vězňů bylo v průběhu 4 měsíců popraveno asi 30 tisíc lidí, včetně dětí a těhotných žen. Podle odsuzujícího memoranda amerického kongresu byli vězni popravováni ve skupinách, někteří masově věšeni, jiní stříleni popravčími četami. Jejich těl se režim zbavil pohřbením do masových hrobů. Někteří si mysleli, že radikální lídři Íránu se časem stanou umírněnějšími, ale o 40 let později režim vystupňoval násilí a stal se ještě agresivnějším jak uvnitř Íránu, tak vůči ostatním státům. Díky glorifikaci násilí a povzbuzování nenávisti a nesnášenlivosti byly vytvořeny teroristické a vojenské skupiny, jako je Hizbalách. Írán se snažil spolupracovat s Al-Kaidou a dodnes stále cvičí a podporuje mnoho dalších militantních uskupení. Írán je vyhlašován největším sponzorem terorismu rok co rok. Islámská republika a její právo šaría jsou nyní globální hrozbou. Chomejnýho režim také provádí v přepočtu na počet obyvatel nejvíce poprav na světě. Podle Amnesty International také Írán celosvětově vede v počtu poprav dětí. Navzdory nadějím, že násilí a nenávist nakonec zeslábnou, se posledních 40 let režimní protikřesťanská a protižidovská propaganda nadále šíří a roste. Ještě překvapivější než netečnost Íránu vůči vládě zákona je to, že se někteří západní politici a vlády pokoušeli a stále pokoušejí uplatňovat vůči tomuto nelidskému režimu politiku appeasementu. Bývalý prezident Obama se hodně snažil o zrušení 4 zavedených sankcí OSN proti vládnoucím muláhům a bez jakékoliv protihodnoty údajně daroval muláhům nejméně 150 miliard dolarů. Tehdejší ředitel amerických zpravodajských služeb James Clapper odstranil Irán a Hizballáh ze seznamu teroristických hrozeb pro americké národní zájmy a obešel sankce, aby Iránu poskytl tajný přístup k americkému finančnímu systému. Muláhové jej nepřekvapivě použili k finanční podpoře terorismu, financování iránských revolučních gard a k pokračování agrese. Evropská unie se v současné době snaží přijít s novými mechanismy, pomocí nichž by bylo možné obejít americké sankce a zjednodušit tak další obchodování s íránským režimem. 40 let íránského režimu by mělo být dostatečným ponaučením pro mezinárodní společenství, aby pochopilo, že jakýkoliv ústupek vnímají muláhové jako slabost. Každou příležitost využijí k posílení své moci. Jediným přístupem, na který bude fundamentalistický režim reagovat, je ekonomický, politický a v případě potřeby vojenský nátlak. Dokud budou vlivné vlády nadále rozmazlovat současný režim, bude erupce násilí a zločinů proti lidskosti pokračovat. Bude globální komunita jen ustupovat a nedělat nic dalších 40 let? Tak tady je to popsáno, to bylo trochu černobílé, ale mě šlo o to, abychom si uvědomili, co víte, ale je to opravdu v plánu a může to být velice, velice blízko. Nesmírně bych litovala západní Evropu anebo kohokoliv, pokud by se ocitla v islámském chalífátu pod vládou kohokoliv. No a v tomto případě to má být Irán. Naštěstí Irán není na roli centra koncentrace řízení zatím připraven a ještě větší štěstí, v uvozovkách štěstí, protože to přeje jedině připravenému, je to, že Rusko zasáhlo včas v Sýrii a tím pádem zkrátka dobře ty plány, ty zrůdné plány na evropský chalífát musely být odloženy, protože je potřeba stabilizovat Evropu. Tak vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, naše Plujeme proti končí a za chvíli je před námi kulturní večer, druhá část knihy Ernsta Zomra Templáři. Krásný večer.